สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Engineering Executives Primer Impact for Technical Leadership ของวิลลาสันเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้จัดการวิศวกรรมที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารเช่นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมรองประธานฝ่ายวิศวกรรมหรือ CTO แก่นของหนังสือไม่ใช่การสอนบริหารทีมย่อยให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่คือการอธิบายว่าขอบเขตความรับผิดชอบเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อผู้นำต้องรับผิดชอบต่อระบบขององค์กรทั้งหมดและต่อความคาดหวังของธุรกิจลาสันนำประสบการณ์จากบทบาทผู้นำด้านเทคนิคมาจัดเป็นประเด็นที่พบจริงตั้งแต่การได้งานและการเริ่มงานการวางแผนอัตรากำลังระดับบริษัทการกำหนดตัวชี้วัดการสื่อสารกับผู้บริหารและองค์กรที่กำลังเติบโตไปจนถึงการสร้างความหมายที่ใช้การได้ให้แก่กลยุทธ์เทคโนโลยีหนังสือยังครอบคลุมการดำเนินกระบวนการวางแผนการประชุมหลักขององค์กรวิศวกรรมการจ้างงานและประเมินผลงานรวมถึงการรักษาประสิทธิผลของตัวผู้บริหารมันเป็นงานแนวการจัดการเทคโนโลยีที่เน้นการตัดสินใจความสัมพันธ์และการแปลงงานวิศวกรรมให้เชื่อมกับทิศทางธุรกิจอย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนจากผู้จัดการทีมสู่ผู้รับผิดชอบระบบทั้งองค์กรหนังสือวางจุดเริ่มต้นไว้ที่ความจริงว่าผู้บริหารวิศวกรรมไม่ได้เพียงดูแลผลลัพธ์ของทีมตนเองแต่ต้องออกแบบและดูแลเงื่อนไขที่ทำให้หลายทีมทำงานร่วมกันได้เมื่อขอบเขตขยายจากทีมสู่ทั้งองค์กรปัญหาที่ต้องตัดสินใจจะไม่เป็นปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาบุคลากรแบบแยกส่วนอีกต่อไปเรื่องโครงสร้างองค์กรลำดับความสำคัญงบประมาณการสื่อสารกับฝ่ายผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือของระบบล้วนส่งผลต่อกันลาสันจึงให้ความสำคัญกับช่วงการได้ตำแหน่งการเจรจาเงื่อนไขและการเริ่มงานในช่วงแรกเพราะสิ่งเหล่านี้กำหนดความเข้าใจร่วมเรื่องอำนาจหน้าที่ความคาดหวังและโจทย์ที่ต้องแก้แนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อผู้นำใหม่โดยเฉพาะเพราะการรีบใช้วิธีบริหารแบบเดิมกับองค์กรทั้งก้อนอาจทำให้มองข้ามแรงเสียดทานระหว่างหน่วยงานการเริ่มจากการทำความเข้าใจบริบทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลไกการตัดสินใจที่มีอยู่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงมีเหตุผลรองรับมากกว่าอาศัยภาพจำจากบริษัทเดิมหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่ามีเส้นทางเดียวสู่ตำแหน่งสูงแต่เน้นการประเมินความเหมาะสมระหว่างผู้นำบทบาทและสภาพจริงของบริษัทประเด็น2วัดผลงานวิศวกรรมให้ตอบทั้งทีมเทคนิคและผู้บริหารธุรกิจหนึ่งในความท้าทายที่หนังสือชี้ให้เห็นคือการวัดผลวิศวกรรมต้องสื่อสารได้กับคนที่มีภาษาความสำเร็จต่างกันวิศวกรอาจสนใจคุณภาพระบบความเร็วในการส่งมอบความเสถียรภาระงานสะสมหรือประสิทธิภาพของกระบวนการขณะที่ CEO และคณะผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเรื่องการลงทุนความเสี่ยงการเติบโตและความสามารถในการทำตามแผนธุรกิจการนำตัวเลขด้านวิศวกรรมมาเสนอโดยไม่มีบริบทจึงไม่เพียงพอประเด็นสำคัญคือการเชื่อมตัวชี้วัดเข้ากับคำถามที่องค์กรกำลังต้องตอบเช่นทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นช่วยให้แผนผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือขึ้นหรือไม่ความเสี่ยงเชิงเทคนิคกระทบรายได้หรือการดำเนินงานอย่างไรและข้อจำกัดใดที่ควรได้รับการลงทุนก่อนหนังสือไม่ได้ทำให้การบริหารกลายเป็นการไล่ตามตัวเลขแต่เสนอว่าตัวชี้วัดควรเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจร่วมและช่วยตรวจสอบสมมติฐานผู้บริหารจึงต้องระวังทั้งการเลือกสิ่งที่วัดง่ายเกินไปและการรายงานข้อมูลมากจนไม่เกิดการตัดสินใจคุณค่าของการวัดอยู่ที่ทำให้ทีมเห็นสภาพการทำงานจริงๆและทำให้ผู้บริหารระดับบริษัทเข้าใจผลกระทบของการเลือกเชิงเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น3การวางแผนอัตรากำลังเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ระดับบริษัทลาสันยกการวางแผนอัตรากำลังขึ้นเป็นงานระดับบริษัทไม่ใช่เพียงรายการตำแหน่งที่แต่ละผู้จัดการต้องการเปิดรับประตุผลคือทุกการจ้างงานมีต้นทุนต่อเนื่องใช้ความสามารถของผู้จัดการในการสรรหาและดูแลและเปลี่ยนรูปแบบการประสานงานขององค์กรหากเพิ่มคนโดยไม่มีความชัดเจนเรื่องงานสำคัญบริษัทอาจได้ความซับซ้อนเพิ่มเร็วกว่าความสามารถในการส่งมอบทางกลับกันการจำกัดจำนวนคนโดยไม่รู้จุดคอขวดก็อาจทำให้แผนผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือของระบบเสียหายหนังสือจึงเชื่อมการจัดสรรคนกับการวางแผนวิศวกรรมลำดับความสำคัญและความต้องการของธุรกิจผู้บริหารควรสามารถอธิบายได้ว่าบทบาทใดแก้ข้อจำกัดอะไรเหตุใดจึงต้องทำในช่วงเวลานั้นและผลกระทบคืออะไรหากยังไม่ลงทุนวิธีคิดนี้ต่างๆจากการปกป้องงบของฝ่ายตนเพราะมองว่าทรัพยากรจำกัดต้องถูกใช้กับความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญที่สุดของบริษัทนอกจากนี้การเติบโตของจำนวนคนยังต้องพิจารณาความสามารถในการรับคนใหม่เข้าสู่ระบบ ั้งแต่การปฐมนิเทศความชัดเจนของบทบาทไปจนถึงคุณภาพการบริหารผลงานแผนอัตรากำลังที่ดีจึงไม่วัดจากจำนวนที่ได้รับอนุมัติแต่วัดจากความสามารถขององค์กรในการเปลี่ยนกำลังคนเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนประเด็น4กลยุทธ์เทคโนโลยีต้องแปลคำกว้างให้เป็นทางเลือกและความเสี่ยงที่ตัดสินใจได้คำขอให้สร้างกลยุทธ์เทคโนโลยีมักคลุมเครือเพราะผู้ร้องขอแต่ละฝ่ายอาจหมายถึงสิ่งไม่เหมือนกันคุณต้องการทิศทางสถาปัตยกรรมบางคนต้องการแผนลดความเสี่ยงบางคนต้องการคำอธิบายว่าการลงทุนด้านเทคนิคจะช่วยให้ธุรกิจชนะอย่างไรหนังสือให้ความสำคัญกับการทำให้ความคลุมเครือนี้ชัดเจนก่อนเร่งผลิตเอกสารที่มีชื่อว่ากลยุทธ์เชิงปฏิบัติกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ควรเชื่อมสถานการณ์ของบริษัทเป้าหมายธุรกิจข้อจำกัดของระบบและลำดับการลงทุนเข้าด้วยกันดังนั้นจึงไม่ใช่รายการเทคโนโลยีที่ทีมอยากใช้หรือคำประกาศทั่วไปเรื่องความทันสมัยบทบาทของผู้บริหารคือทำให้คนเห็นการแลกเปลี่ยนเช่นความเร็วในการสร้างความสามารถใหม่เทียบกับภาระดูแลระบบเดิมหรือการลงทุนเพื่อขยายตัวเทียบกับความจำเป็นในการเพิ่มความเสถียรเมื่อกลยุทธ์อธิบายเหตุผลและผลกระทบได้ทีมวิศวกรรมจะเข้าใจว่าเหตุใดงานบางประเภทจึงสำคัญขณะที่ฝ่ายธุรกิจจะเห็นว่าเทคโนโลยีไม่ใช่ต้นทุนที่แยกขาดจากผลลัพธ์จุดเด่นของมุมมองนี้คือมันยอมรับว่ากลยุทธ์ไม่ใช่คำตอบถาวรแต่เป็นกรอบสำหรับตัดสินใจและปรับทิศทางเมื่อเงื่อนไขของบริษัทเปลี่ยนไปประเด็นสุดท้ายสร้างจังหวะการปฏิบัติงานผ่านการสื่อสารการประชุมและการจัดการคนหนังสือครอบคลุมงานปฏิบัติการที่ทำให้องค์กรวิศวกรรมทำงานได้ต่อเนื่องได้แก่กระบวนการวางแผนการสื่อสารในองค์กรที่ขยายตัวการประชุมหลักการจ้างงานการปฐมนิเทศและการบริหารผลงานหัวข้อเหล่านี้อาจดูเป็นงานธุรการเมื่อพิจารณาแยกกันแต่ในระดับผู้บริหารมันคือระบบส่งผ่านข้อมูลการตัดสินใจและความรับผิดชอบตัวอย่างเช่นการประชุมที่ออกแบบไม่ดีทำให้ประเด็นสำคัญถูกเลื่อนออกไปหรือถูกตัดสินใจโดยคนที่ไม่มีข้อมูลครบกระบวนการวางแผนที่ไม่ชัดเจนทำให้ทีมตีความเป้าหมายต่างกันแล้วความขัดแย้งจะปรากฏช้าเกินกว่าจะแก้ได้ง่ายการจัดการคนก็มีผลเช่นเดียวกันเพราะการรับคนและการประเมินผลงานเป็นสัญญาณว่าองค์กรให้คุณค่ากับพฤติกรรมและผลลัพธ์แบบใดลาสันยังรวมการจัดการตนเองและการออกจากบทบาทเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมไว้ในขอบเขตของงานผู้บริหารในสำคัญคือประสิทธิผลไม่ได้เกิดจากความพร้อมทำงานตลอดเวลาแต่จากการสร้างระบบที่ไม่ต้องพึ่งการแทรกแซงของผู้นำในทุกเรื่องผู้อ่านจึงได้กรอบมองงานประจำเหล่านี้เป็นเครื่องมือกับองค์กรไม่ใช่ภาระที่แยกจากงานเชิงกลยุทธ์โดยสรุป The Engineering Executives Primer เหมาะกับผู้จัดการวิศวกรรมระดับอาวุโสผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและผู้ที่กำลังเตรียมรับบทบาท VP Engineering หรือ CTO เป็นครั้งแรกผู้อ่านที่อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ใช้หนังสือเพื่อทบทวนว่าวิธีวางแผนวิธีรายงานจังหวะการประชุมและการจัดการคนของตนสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทจริงหรือไม่ประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การจัดระเบียบงานผู้บริหารซึ่งมักถูกมองว่าไม่ชัดเจนให้กลายเป็นชุดคำถามและความรับผิดชอบที่จับต้องได้แทนที่จะจำกัดอยู่กับการพัฒนาทักษะการบริหารทีมหนังสือเชื่อมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมเข้ากับการตัดสินใจด้านคนเงินความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจจุดนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่พบว่าความสำเร็จในบทบาทเดิมไม่ได้เตรียมตนให้รับมือกับอิทธิพลและความซับซ้อนของบทบาทผู้บริหารโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับหนังสือการจัดการวิศวกรรมทั่วไปงานของลาสันโดดเด่นจากขอบเขตที่ครอบคลุมวงจรของตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่การได้งานและเริ่มงานจนถึงการบริหารองค์กรและการรู้ว่าเมื่อใดควรจากบทบาทไปอีกทั้งยังไม่แยกเรื่องเทคนิคออกจากธุรกิจอย่างเด็ดขาดแต่ชี้ว่าหน้าที่ของผู้นำคือทำให้ทั้งสองด้านเข้าใจข้อแลกเปลี่ยนเดียวกันหนังสือจึงมีคุณค่าสำหรับผู้อ่านที่ต้องการกรอบปฏิบัติอันสมจริงมากกว่าสูตรสำเร็จรูปสำหรับการเป็นผู้นำหากคุณต้องการสนับสนุนวิลลาสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่